ኢትዮጵያ ይካሄድ ዘሎ ለውጢ ህዝባው መሰረት ንኸይሕዝን እንተ ተኻኢሉ እውን ክኹለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣፍሊጡ ኣሎም። ፅንፋዊ ብሄረተኝነት፣ ፍርዓተ ኣልቦኝነት፣ ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ጸገማት ሃገራዊ ሓድነት ናይሙን ኢሉ ሎት ቤት ምኽሪ ሎም መዓልቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ለውጢ ምቕፃሉን ምግፍሑን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን እዩ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
180 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ንኽልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዘሙ ዝበፅሐሉ ደምዳብ መግለጺ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣፈጻጽማ ሃገራዊ መስርሕ ለውጢ ዝርከበሉ ብርክን ዝተፈጸሙ ፖለቲካውን ውድባውን ስራሕቲ ገምጊሙ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ካብዚ ተዘራርበሎም ሓደ ነቲ ለውጢ ኣብ ፈተና ዘውድቕዎ ብድሆታት ዝብል ይርከቦ። እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ከይጓዓዝ እንተተኻኢሉ ድማ ክኹለፍ ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቓስ እናካየዱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። መን ምዃኖም ግን ኣይነጸረን። ምስዚ ተኣሳሲሩ ግን ጽንፈኛ ብሄርተኝነት፣ ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋዕ ፈተናታትን ጸገማት ሃገራዊ ሓድነትና እዮም ኢሉ ኣሎ። እዞም ጸገማት እዚኦም ብሓበራዊ ቕልጽን ብምፍታሕ እቲ ለውጢ ምቕጻልን ምስፋሕን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ጉዳይ ቐጻልነት ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ነቲ ለውጢ ዝጻብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኾም ምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብሪሁ። ግጭታትን ዘይምርግጋእን እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ዝተዘራረበሎም ጉዳያት ሓደ እዩ። መንቀሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝኾኑ ብግልጽ ተፈልዮም ብቕልጡፍ ክእረሙ ከም ዘለዎም፣ መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ቀንዲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ተበጺሑሎ ይብል እቲ መግለጺ። ክልላትን ማሕበራተንን ናይ ባዕለን ሕገ መንግስታዊ ግብአን ክፍጽማ ኣንፈ ተቐሚጡ ኣሎ። ብሰንኪ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ጉዳይ እውን ምይይጥ ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ጸገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ጎኒ ንጎኒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክስራሕ ከም ዘለዎ እቲ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሐይሉ ዕድላት ጸንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ተጠናኺሩ ንክቕጽል ወሲኑ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ዘሎ ዴሞክራስን ናይ ኣመራርሓ ሓድነትን ብዝምልከት እውን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝተኻየደሉ እቲ መግለጺ ይሕብር። ኣብ መንጎ ኣሓት ውድባትን መሪሕነትን ይረአ ዘሎ ምጥርጣር ኣብ ምፍታሕ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነትን ምምጻእ ብዛዕባ ዝከኣለሉ እቲ ቤት ምኽሪ መኺሩሉ ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ። ኣብዚ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ማእኸል ኣብ ዝገበሩ ጉዳያት ምርድዳእ ምፍጣሩ እቲ መግለጺ ሓቢሩ። በቲ ለውጢ ዛጊድ ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘስፍሑን ጉድለታት ዝእርሙን ምንቅስቓሳት ግዜ ኣኺሉ ብዝብል መንፈስ ክፍጸሙ ከም ዘለዎም ኣንፈት ተቐሚጡ። ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበጺሑሎም ኣንፈት ተቐሚጡ ብዝብል ኣብቲ መግለጺ ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዝተወሰኑሉ ኣገባብ ግን ብምሉእ ድምፂ ከይኮነስ ብኣብዝሓ ድምፂ ምዃኑ መግለጺ ኢህወደግ ሓቢሩ ኣሎ። መን ተቃዊሙ መን ከደጊፍዎ ዝብል ግን ኣይተገለጸን።